Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Θέλετε να έχουμε και άμεση επικοινωνία στη διάρκεια της εκπομπής? Εμείς θέλουμε, αν θέλετε κι εσείς. Στοιχίζει 11,16 λεπτά. Είναι ένα μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Περιμένουμε από εσάς αυτά που θέλετε να μας πείτε. Ενδεχομένως για το που ήσασταν, έχετε ξεκινήσει ακόμη διακοπές. Οι ιδέες πάντα ευπρόσδεκτες. Και ακόμη προτάσεις για πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκεί όπου βρίσκεστε. Σχετικά πάντα με το αντικείμενο της εκπομπής, με την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας, εμείς θα τα δούμε και πάλι, αν μας ταιριάξουν, θα ακούσετε γι' αυτά μια από τις επόμενες μέρες. Όσοι από σας κυκλοφορείτε στο Facebook και είστε οι περισσότεροι, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής μας, που είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like, ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας, κατά κύριο λόγο για την θεματολογία της εκπομπής, πριν από την εκπομπή, έτσι ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό με ελληνικούς χαρακτήρες. Το δε πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόαρα. Την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του, καθώς η Μέρη Βενέζη έχει ξεκινήσει ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών. Και νομίζω ότι σήμερα καλό θα είναι να ξεκινήσουμε με το Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό ραντεβού του πλανήτη θα έλεγα, τουλάχιστον εκτός Αμερικής, καθώς υπάρχουν και άλλα μεγάλα ραντεβού στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως είναι ας πούμε το Sundance για σκηνοθέτες νεότερους και πιο ανεξάρτητους θα έλεγα. Πάντως το Φεστιβάλ των Κανών με όλη του την παράδοση, με τα πολύ μεγάλα ονόματα είναι εκεί, με μια επιτροπή η οποία έχει πάρα πολλές γυναίκες αυτή τη φορά, με πρόεδρο της επιτροπής για πρώτη φορά έναν μαύρο σκηνοθέτη, τον Spike Lee, έναν πολύ σημαντικό σκηνοθέτη, ο οποίος χθες τάχωσε λίγο στον Πούτιν, στον Μπολσονάρου και στον Μπούς, όχι στον Μπούς, συγγνώμη, στον Τραμπ, για την στάση, στον Τραμπ για τη στάση του για τον κορονοϊό, τους αποκάλεσε γενικώς γκάνγκστερς, για τον ρατσισμό. Τέλος πάντων είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλες ταινίες που όλες χωρίς να έχουν διδακτικό χαρακτήρα έχουν να κάνουν με το θέμα του ρατσισμού. Χθες δόθηκε και ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας της, τη Τζόντι Φόστερ, που την ξέρουμε κυρίως ως ηθοποιό, αλλά είναι και σκηνοθέτης. Το πήρε από τα χέρια του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος έχει πάρει τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Κανών στο παρελθόν. Αν θυμάμαι καλά, δύο φορές, δεν είμαι σίγουρος όμως. Πάντως ο Αλμοδόβαρ φέτος δεν είναι με ταινία εκεί, είναι Έχει πάει απλώς εκεί, όπως έχει πάει και έχει πάει και πάρα πολλοί κόσμος από τον διεθνή κινηματογράφο. Μεγάλοι σκηνοθέτες, μεγάλες ταινίες, θα το παρακολουθούμε. Είναι ταινίες που λογικά θα τις δούμε και εμείς εδώ αργότερα και είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται. Δίνει και αυτό, σηματοδοτεί και αυτό με κάποιο τρόπο μια νέα περίοδο, μια νέα φάση στον πόλεμο της ανθρωπότητας κατά του COVID-19, καθώς φέτος έγινε εφικτή η διεξαγωγή του φεστιβάλ αυτού, ένα φεστιβάλ που πέρσι δεν είχε μπορέσει να γίνει λόγω των μέτρων. Όμως φεστιβάλ δεν έχουμε μόνο στις Κάνες, φεστιβάλ έχουμε πάρα πολλά και εδώ, σε πάρα πολλά σημεία, καθώς η χώρα μας ευτυχώς προσφέρεται, ιδίως το καλοκαίρι, έχει πάρα πολύ ωραίους ανοιχτούς χώρους που μπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν. Ξεκινάνε σε λίγες μέρες και οι δράσεις στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός που θα γίνει για δεύτερη φορά, θα έχουμε να λέμε. Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, ένα τραγούδι.
Thank you.
Είπαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλοκαίρι, εποχή φεστιβάλ και πάμε το κορυφαίο φεστιβάλ της χώρας και εκείνο με την πολύ μεγάλη παράδοση. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Θα μιλήσουμε τώρα για το Φεστιβάλ Επιδαύρου και μάλιστα για μια παράσταση που θεωρώ ότι είναι από τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Μια παράσταση που θα δοθεί στην παλιά Επίδαυρο, στο μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου, σε αυτό το μικρό κόσμημα εκεί στην παλιά Επίδαυρο, που από τις δύο πλευρές του έχει θάλασσα, που κάθισε το βράδυ εκεί και μέχρι να αρχίσει η παράσταση χαζεύεις στη θάλασσα τα φωτάκια γύρω-γύρω να φαίνονται, όλα του καλά μόνο κουνούπια που έχει. Τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο, στο οποίο πολύ ωραίο θέατρο θα σκηνοθετεί μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, μια πολύ καλή φίλη και πολύ σημαντική σκηνοθέτης, η Ελένη Σκότη, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα ξέρετε κυρίως από το θέατρο Επικολωνό, αλλά δεν έχει κάνει μόνο στο θέατρο Επικολωνό. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοιχτεί και κάνει παραστάσεις σε πολλά και διάφορα σημεία και οι παραστάσεις της πάντα είναι πολύ σημαντικές. Και τώρα το έργο το οποίο ανεβάζει η Ελένη Σκότη είναι «Το σπίτι με τα φίδια». Καινούριο, ολοκένουργιο έργο από τις παραγγελίες που έχει κάνει φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών, ενός πολύ πολύ σημαντικού Έλληνα συγγραφέα, του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, που τον ξέρουμε κυρίως για συνθέσεις όχι τόσο μεγάλου μεγέθους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη σύνθεσή του, η οποία αναφέρεται σε ένα κλασικό έργο, στις Τραχήνιες, στο μύθο των Τραχηνιών, που τον ξέρουμε από την τραγωδία του Σοφοκλέους, δηλαδή εκείνη η τραγωδία με τη Διάνυρα που δίνει τον ματωμένο χιτώνα, τον χιτώνα με το αίμα του Νέσου, του Κένταυρου, στον Ηρακλή, νομίζοντας ότι θα τον κάνει να την ερωτευτεί ξανά, γιατί εκείνος είναι μαζί με την Ιόλη, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνει, διότι δεν ήξερε ότι αυτός ο χιτώνας ήταν δηλητηριώδης, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να πονάει αφόρητα και να είναι έτοιμος να πεθάνει. Λοιπόν, η Ελένη Σκότη όμως θα μας πει περισσότερα, είπα πολλά εγώ για την εισαγωγή, για να κερδίσουμε χρόνο και να μας μιλήσει για το έργο και τη σκηνοθεσία της. Η Ελένη που είναι τηλεφωνικά μαζί μας λίγο πριν την πρόβα που θα κάνουν σε λίγο στην παλιά Επίδαυρο. Καλησπέρα Ελένη.
Καλησπέρα Γιώργο. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά. Ναι, είμαστε εδώ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Η μικρή Επίδαυρο δεν την είχα ξαναδεί, δεν το είχα ξαναδεί αυτό το θέατρο. Αυτό το θέατρο είναι όντως μια αγκαλιά. Και πρόκειται για ένα έργο που είπες τώρα, που έχει γράψει ο Βαγγέλης Χατζιανίρης, που στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη ότι θα συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, όχι επειδή δεν ήθελα, επειδή είχα πάρα πολλές δραστηριότητες, αλλά μόλις ήρθε στα χέρια μου αυτό το έργο και επειδή τον θαυμάζω πραγματικά αυτόν τον συγγραφέα, μου άρεσε. Και μου άρεσε όχι μόνο επειδή είναι βασισμένο σαν ιδέα πάνω σε ένα αρχαίο κείμενο, αλλά επειδή και μόνο του είναι αυτούσιο. Δηλαδή είναι ένα έργο μόνο του, αυτόνομο, που θα μπορούσε κανείς να το διαβάσει, να το ανεβάσει χωρίς να ξέρει καν το μύθο. Είναι βασισμένο, ονομάζεται το έργο μας «Το σπίτι με τα φίδια». Πάλι είναι μόνο με 6 χαρακτήρες το δικό μας έργο. Έχουμε τους χαρακτήρες, δηλαδή όσοι είναι και στο παλαιό, έχουμε την Διάνα, εντάξει, για την Διανύρια, έχουμε την Ιόλη, έχουμε τον Ήλο, τον γιο. Ο Ηρακλής στο δικό μας έργο δεν εμφανίζεται, εντάξει, οπότε είναι κάποιος που είναι παντού, αλλά ας πούμε στο μυαλό μας, η ιδέα του, η παρουσία του, αλλά βασίζεται πιο πολύ στη ψυχοσύνθεση των γυναικών, πως αυτές οι γυναίκες στο έργο μας, γιατί υπάρχει όλη, υπάρχει η Διάνα και υπάρχει και ένας άλλος χαρακτήρας που ονόμαζεται η Νάγια, που ήταν πρώην γυναίκα του Ηρακλή, οπότε που την έχει προτίμησε τη Διάνα και αυτή αποφάσισε να ζήσει σε αυτό το σπίτι μια πικραμένη γυναίκα που αυτή ουσιαστικά στο τέλος είναι το κακό του Ηρακλή αργότερα. Αλλά έχουμε αυτό που μου άρεσε σε αυτό το έργο Γιώργο είναι ότι είναι από τη μεριά της Διάνας βλέπουμε μια πολύ σύγχρονη ματιά. Γι' αυτό το λόγο το έργο είναι ανάμεσά μας, το θέμα του. Είναι μια γυναίκα εξαρτημένη από τον άντρα της. Δηλαδή παράφορας έρωτας που δεν την τυφλώνει, Δεν μπορεί. Ας πούμε, το έργο διαδραματίζεται το 1979, που δεν υπήρχαν και τα κινητά τηλέφωνο και υπολογιστές και τέτοια. Και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον άντρα της, τον Ηρακλή. Και βλέπεις όλο αυτό το κομμάτι της Διάνας, πόσο εξαρτημένη είναι από τον άντρα. Έχει έρθει η καινούρια του ερωμένη στο σπίτι, η Όλη. Αυτή δεν είναι επιθετική. Ακόμη και να ζηλεύει, ανθρώπινα ας πούμε, δεν τα βάζει μαζί της. Αυτή έχει μόνο μάτι για τον άντρα της. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον άντρα πλάι της. Και πόσες γυναίκες σήμερα που θα μπορούσαν να πάνουν διαζύγια, που θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους, μένουν σε σχέσεις τελικά κακοποιητικές. Ναι. Κακοποιητικές, να σου πούμε το πράγμα με το όνομά τους, που μένουν εγκλωβισμένες, τρεύοντας, εξαρτημένες, ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον άνθρωπο και στο τέλος σβήνουνε, δεν υπάρχουνε, κάνουν κακό στον αυτό τους και στο τέλος στους όλους γύρω τους. Δηλαδή είναι μια σιγανή, ας πούμε, ένας θάνατος που είναι αναπόφευκτος. Δηλαδή ακόμη και να ζεις μέσα σε μια τέτοια σχέση, δεν ζεις, γιατί όλη την ώρα είναι τι θα πει ο Ηρακλής, πού είναι ο Ηρακλής, γιατί είναι κοντά μου ο Ηρακλής, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Ηρακλή, τι θα πει ο Ηρακλής. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον σε αυτό το έργο. Και μου άρεσε και πάρα πολύ ότι το στοιχείο που ονομάζεται χορός, το έχει βάλει ο Χατζιαννίδης πάρα πολύ έξυπνα σε δύο γυναίκες, κυρίες ας το πούμε, που κάποτε ζούσαν σε αυτό το σπίτι, που έχουν πεθάνει, είναι στο μυαλό της. Οπότε έχουμε ένα κομμάτι μαγικού ρεαλισμού που ο χορός την καθησυχάζει, της δίνει συμβουλές κτλ. Αλλά είναι μέσα στο μυαλό της και πώς σιγά σιγά αυτή η γυναίκα τρελαίνεται, κυριολεκτικά τρελαίνεται στο τέλος. Αυτές οι γυναίκες είναι κοντά της μέχρι το τέλος και είναι ένας ωραίος παράγοντας, ας πούμε, να το δούμε και αυτό σκηνικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένας ρεαλισμός, αλλά υπάρχει και αυτό το κομμάτι που ανοίγει το τοπίο με αυτό το στοιχείο που έχει βάλει ο Βαγγέλης.
Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε το cast, γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Την Διάνα παίζει η Αλεξία Καλτσίκη, την Ιόλη Ροπ εκτέσει, την Νάγια η Μάρο Παπαδοπούλου και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης παίζει τον Ήλο. Ενώ έχουμε τραχήνιες δύο πολύ σημαντικές ηθοποιούς. Όχι ότι δεν είναι καλή η άλλη, πάρα πολύ καλή είναι. Και σίγουρα θα υπάρχει και φοβερή ομοιογένεια, ξέροντας με τι τρόπο δουλεύεις εσύ και πόσο σκληρά. Οι δύο άλλες ηθοποιοί είναι η Ράνια Οικονομίδου, μια πολύ μεγάλη ηθοποιός πραγματικά, και η άλλη είναι η Αριέτα Μουτούση, μια άλλη μεγάλη ηθοποιός, με την οποία μάλιστα έχει συνδέσει και εσύ το ξεκίνημα του θεάτρου Επικολωνό με πολύ σημαντικές παραστάσεις. Λοιπόν, δίνεις προφανώς πολύ μεγάλη σημασία στις δύο τραχήνιες για να διαλέγεις δύο τόσο στέρεες ηθοποιούς, οι οποίες έχουν και πολύ χιούμορ. Πρέπει, έχει και χιούμορ στο έργο.
Αυτό, ναι, εγώ μου, ναι, με πρόλαβες. Ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, πρώτον είναι, ξέρω την Ράνια ως φίλη, την ξέρω. Δηλαδή, την ξέρω έξω από το θέατρο. Λέγομαι χρόνια συνεργαστούμε και θα δουλέψουμε και μελλοντικά και σε άλλα πράγματα, ελπίζομαι. Αλλά με την Αριέτα σίγουρα την ξέρω. Και όντως ήθελα δύο δυνατές προσωπικότητες, γιατί όπως σου είπα πριν, ο χορός είναι δύο γυναίκες. Αυτές είναι οι δύο γυναίκες, οι τραχήνιες. Είναι ο χορός.
Βέβαια.
Και έχει πάρα πολλά, πιστεύω, και ο Χατζιαννίδης το έχει και το κωμικό, έχει το χιούμορ, βάζει στις παραστάσεις του. Και αυτές οι δύο γυναίκες βγάζουν ένα χιούμορ χωρίς εγώ να το ζορίζω το πράγμα. Από μόνο του θα βγει. Και επειδή το έργο είναι τραγωδία, είναι ένα δράμα, αλλά το χιούμορ έχει παντού, έχει χιούμορ, πολύ χιούμορ. Ανασένει το έργο με το χιούμορ και μετά χτυπάει αναλέτα όσο βυθίζεται η ηρωίδα μας, η Διάνα, ας πούμε, που λέμε σε αυτό το χαμό. Αλλά έχει πολύ χιούμορ, έχει ένα παράλογο στοιχείο το έργο, αυτός ο κόσμος εδώ είναι... το έχει δημιουργήσει πάρα πολύ ωραίο ο Χατζιαννίδης. Δηλαδή, βουτσίζουν τα δόντια τους. Έχουν πολύ μια αιμονή με τα δόντια. Και αυτό συμβολίζει τα νιάτα, ένα στάτους, ο χρόνος. Οπότε, όλο το έργο έχει παράλογα στοιχεία που εκπέμπει σε κάτι κωμικό. Δεν θα γελάσεις έτσι χα, αλλά σίγουρα θα χαμογελάς σε πολλά σημεία στο έργο. Και αυτές οι δύο γυναίκες, ειδικά η Ράνια και η Αριέτα, οι ηθοποιοί, είναι εξαιρετικές. Δηλαδή, στο αφηγηματικό τους, στο τρόπο, ζωντανεύουν τη σκηνή και είναι εξαιρετικές, μπορώ να πω. Είναι το δυνατό στοιχείο, πιστεύω. Mm-hmm. Οι τραχήνιες μας.
Ναι. Και ξέχασα να πω τον Αλέξανδρο Μανολίδη στο cast που κάνει τον φύλακα. Να πούμε τώρα ότι η μουσική κάνει ο Στέλιος Γιαννουλάκης, χορογράφος είναι η Μόνικα Κολοκοτρώνη και σκηνογραφία ο Γιώργος Χατζηνικολάου και ενδυματολογία ο Γιώργος Χατζηνικολάου και η Μαρία Αναματερού. Συνεργάτες σου στο θέατρο Επικολωνό, πάρα πολύ σημαντική, αναπόσπαστο κομμάτι των παραστάσεών σου θα έλεγα σε όλες τις περιπτώσεις και σίγουρα στην Επίδαυρο θα κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
Θα πω ένα μικρό πράγμα για το σκηνικό για τον Γιώργο, γιατί όντως με τον Γιώργο δουλεύω μαζί 32 χρόνια, δηλαδή δεν είναι λίγα. Δηλαδή είμαστε πλέον, δεν υπάρχει, δηλαδή κοιταζόμαστε και καταλαβαίνόμαστε με μία ματιά. Ναι. Το σκηνικό που έχει κάνει και το λέω χωρίς να το λέω ανοιχτά, είναι, θεωρώ, εξαιρετικό. Το έχει κάνει να είναι μέσα στο τοπίο, είναι σαν αυτός ο κήπος, γιατί το έργο διαδραματίζεται στο πίσω μέρος ενός σπίτι, σε ένα κήπο. Οπότε επειδή στη μικρή Επίδαυρο έχει ένα μικρό σπιτάκι στο βάθος, ναι. Και μόνιμα, εμείς το έχουμε, η προέκταση είναι ένας τεράστιος κήπος.
Πάρα
και
πολύ
είναι όλοι αυτοί έξω στην έπαυλη, έξω στο κήπο και το έργο διαδραματίζεται όλο εκεί και είναι πολύ όμορφο. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο και αυτό να το βλέπει κανείς είναι όμορφο. Εγώ χαίρομαι με το σκηνικό του.
Προφανώς. Λοιπόν, η παράσταση αυτή παίζεται στις 9 και στις 10 Ιουλίου, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Mm-hmm. Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να είναι στην Επίδαυρο, μεταξύ των οποίων και εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο, πού μπορούν να το δουν, θα μπορέσει, θα κάνει κάποια μικρή περιοδία αργότερα, θα παιχθεί πουθενά αλλού κάπως αλλιώς, γιατί είναι τόση δουλειά που θα έχει πέσει, δεν ξέρω πόσους μήνες δουλεύετε.
Ναι, δουλεύουμε, περίπου 2,5 μήνες το δουλεύουμε. Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς τι πορεία θα έχει μετά, αυτό νομίζω θα κριθεί αφού ανεβεί. Θα ξέρουμε καλύτερα μετά. Δηλαδή δεν είμαι σε θέση για να μπορώ περισσότερα αυτή τη στιγμή.
Εντάξει.
Πάντως σας περιμένουμε εδώ με το καλό.
Βεβαίως. Και πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, για να σε αφήσω να πας για πρόβα, γιατί σε λίγο ξεκινάει η πρόβα σας μέσα στη ζέστη, γιατί είναι μέσα στη ζέστη παρά το ότι είναι δίπλα στη θάλασσα το θέατρο τέτοια ώρα, θα ήθελα να μας πεις πότε θα μιλήσουμε και για το πρόγραμμα του Επικολωνό για το χειμώνα.
Ναι, με μεγάλη μου. Θα μιλήσουμε όποτε μπορείς. Βέβαια, αν ανοίξουν τα θέατρα, δεν ξέρουμε τώρα με το τέταρτο κύμα τι σημαίνει αυτό. Ειδικά για το Επικολωνό, το Δημικρούλι εκεί πέρα που έχει 110 θέσεις, δεν ξέρουμε χωρίς τι θα γίνει. Αλλά έχουμε πολλά ωραία έργα που θέλουμε να ανεβάσουμε. Το ένα, ένα έργο που θέλουμε να ανεβάσουμε, αυτό που ήταν να ανεβεί πέρσι, η Νεκρή Λίμνη, ενός Ισπανού συγγραφέα, που θέλουμε, ήταν με σκοπό να ανεβεί με την Παναγιώτη, τον Θανάση Κουρλαμπά, αλλά είμαστε τώρα σε μια αναμονή να δούμε τι θα γίνει και μετά θα γίνουν και άλλα έργα που τώρα δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε όλα, που θα ανεβούν και στο σύγχρονο, δηλαδή έχει γίνει λίγο ένα μποτιλιάρισμα έργων τώρα, δηλαδή περιμένουν στη σειρά που λέμε τα έργα, δηλαδή να ανεβούν. Οπότε με το καλό θα περάσει, θα γίνουν όλα με το καλό. Πώς και πώς να ξεκινήσει η φετινή σεζόν.
Για την ώρα, Μικρή Επίδαυρος και το σπίτι με τα φίδια του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Ελένη Σκότη, σε ευχαριστούμε. Καλή πρόβα.
Και εγώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Yeah. Να σε δούμε εδώ με το καλό.
Yeah.
Φιλιά, γεια. Yeah.
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρο δεύτερο, και μαζί μα έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Και μαζί μα για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή είναι ο Βασίλη Νικολόπουλο. Και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα τη εκπομπή μα μετά την παράσταση αυτή στο Μουσείο τη Επιδαύρου, στο Αρχαίο Θέατρο τη Επιδαύρου, που είναι εικαστικό και έχει να κάνει και με τα 200 χρόνια από το 21. Είπαμε φέτος τα μισά και πλέον από τα πολιτιστικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τα οποία παρουσιάζουμε και εμείς εδώ, αναφέρονται σε αυτή την πολύ μεγάλη επέτειο που αφορά πραγματικά όλους μας. Τώρα μιλάμε για τον χώρο των εικαστικών και μιλάμε για μια έκθεση με τίτλο «Το 21 των συλλεκτών». Γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη, στον παραδοσιακό του χώρο, στην οδό Κουμπάρη, σε αυτόν τον πολύ ατμοσφαιρικό χώρο που έχει αναφορές και σε εκείνη την περίοδο. Και οι ιδιωτικές συλλογές οι οποίες έχουν δώσει έργα είναι τον Νικήτα και Ευαγγελία Σταυρινάκη, Πέτρου Βέργου, Απόστολου Αργυριάδη και Στεφάν Άντλερ. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η επιμελήτρια των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Συλλογών του Μουσείου Μπενάκη, η κυρία Μάρα Βερίκοκου, με την οποία και θα πούμε περισσότερα για την έκθεση αυτή που είναι ήδη εν δράση, έχει ήδη ξεκινήσει το τέλη Ιουνίου. Καλησπέρα σας, κυρία Βερίκοκου.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πείτε μας τώρα πώς αποφασίσετε να κάνετε αυτή την έκθεση. Είχατε γνώση των συλλογών αυτών και ήταν δική σας ιδέα, ήταν πρόταση των συλλεκτών, πώς έγινε?
Ήταν πρόταση των συλλεκτών. Την επιμέλεια την ανέλαβα εγώ έπειτα από πρόταση της διοίκησης. Δεν είμαι σχετική με την ιστορική περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι υπεύθυνη της Βυζαντινής Συλλογής και αυτό αποτέλεσε και μια πρόκληση για μένα. Mm-hmm. Και είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τους τέσσερις συλλέκτες, η οποία φαίνεται και άλλωστε και στην έκθεση. Mm-hmm.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα αντικείμενα που περιλαμβάνει η έκθεση αυτή. Αντικείμενα που λογικά κανένας από όσους επισκέπτονται την έκθεση δεν τα έχει δει, εκτός αν είχε επισκεφθεί τους χώρους τα οποία τα έχουν αναρτημένα οι ίδιοι οι συλλέκτες.
Ναι, ναι. Είναι αντικείμενα καθημερινά, διακοσμητικά, και αυτό που θέλουμε να δείξουμε με αυτή την έκθεση είναι ότι αυτά τα αντικείμενα παράγονταν μαζικά. Παράγονταν μαζικά και μεταφέροντας, με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό τα εικονογραφικά θέματα που είχαν εμπνευστεί πολύ γνωστοί ζωγράφοι και καλλιτέχνες από την Ελληνική Επανάσταση. Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε πως η Ελληνική Επανάσταση έγινε μόδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και αυτή η μόδα τροφοδότησε αντίστοιχα το κίνημα του φιλελληνισμού και μετέπειτα εξελίχθηκε σε συλλεκτικό αντικείμενο για να καταλήξει τις συλλογές των τεσσάρων συλλεκτών. Mm-hmm. Όντως αυτά τα αντικείμενα που βλέπετε προέρχονται από τις συλλογές τους. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι επισκέψιμα κάθε χρόνο, κάθε μέρα στο σπίτι τους. Και είναι ένα πολύ μικρό δείγμα από τις συλλογές και των τεσσάρων.
Είναι ακριβώς το δείγμα.
Λίγο πάνω από 300 αντικείμενα που φιλοξενούμε.
Αρκετά σημαντικό ποσό. Και θα ήθελα να μας πείτε, ξέρω ότι είναι λίγο άχαρο να κάνει κανένας εικαστικά από ραδιοφώνου, το λέω κάθε φορά που ασχολούμαστε με εικαστικά, αλλά πάλι μπορούμε να εξάψουμε τη φαντασία. Θα θέλατε να μας πείτε, να μας περιγράψετε κάποια από τα αντικείμενα αυτά που σας έχουν κάνει εντύπωση, που δεν τα περιμένατε, ίσως?
Κοιτάξτε, αν θέλετε να με ρωτήσετε τα αγαπημένα μου.
Αυτά, πάμε
πρώτα
εκεί.
Πρώτα απ' όλα είναι μια γαλλική βεντάλια, χάρτινη, η οποία έχει μια παράσταση με τη Madame de Stael και με Έλληνες αγωνιστές και είναι πολύ συγκλονιστική η ζωγραφική και η αποτύπωση. Είναι τόσο λεπτή η δουλειά η οποία, και τόσο ζωντανά τα χρώματα που πραγματικά εντυπωσιάζει στο μάτι. Θέλαμε άλλωστε να δείξουμε και την ομορφιά των αντικειμένων. Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με την ιστορική πληροφορία που είχαν σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι όλα τα αντικείμενα είναι καταπληκτικά, οι πορσελάνες, Ακόμα και τα κουτάκια αραπτικής που έχουν πάνω ένα ζευγάρι Ελλήνων, ένα ζευγάρι αγαπημένων, νομίζω ότι είναι όλα συγκλονιστικά. Έχουν μια λαμπρότητα, μια, φυσικά μια ρομαντική άποψη της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά πάλι βλέπεις την Μπουμπουλίνα, βλέπεις τον Κανάρι, βλέπεις τον Μπότσαρη και εμπνέεσαι, θα έλεγα.
Αυτά τα έργα έχουν γίνει στην Ευρώπη ή έχουν γίνει και στην Ελλάδα? Υπάρχουν και ελληνικά κομμάτια ανάμεσα σε αυτά?
Υπάρχουν και ελληνικά κομμάτια. Η πλειονότητα έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Τα σύνολα από πορσελάνες, γαλλικά και γερμανικά εργοστάσια, και τα ρολόγια επίσης σε γαλλικά εργοστάσια, οι λιθογραφίες. Ένα μικρό ποσοστό έχει δημιουργηθεί και στην Ελλάδα, κυρίως κάποιοι πίνακες και κάποια χαρακτικά, πίνακες του Τσόκου, του Βριζάκη, κάποια τη σειρά με τους άφρους του Λάπρου Κατσαντώνη. Ναι, έχει έναν αριθμό ελληνικών έργων.
Και τα έργα αυτά που ουσιαστικά συλλέχθηκαν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όπου είχαν καταλήξει, ήταν έργα τα οποία κυκλοφορούσαν σε μεγάλα, σε σαλόνια Ευρωπαίων Ευγενών ή σε μεγαλοαστικά σαλόνια, ήταν και έργα τα οποία μπορούσαν να είναι και σε σπίτια των καθημερινών απλών ανθρώπων? Ήταν δηλαδή ακριβά κομμάτια ή ήταν και κάποια πολύ ευτελή ανάμεσά τους?
Νομίζω είναι και τα δύο. Μπορούσαν να βρεθούν και σε αστικά ευρωπαϊκά σαλόνια, αλλά νομίζω και σε σπίτια της ανερχόμενης εμπορικής τάξης. Σαφώς έχουν μια πολυτέλεια και στη χρήση των υλικών, αλλά και στην ποιότητα της δουλειάς, της τεχνικής. Ναι. Νομίζω ότι όλο αυτό ακολουθούσε την επιταγή της μόδας ότι η Ελληνική Επανάσταση έχει τα ιδανικά της ελευθερίας, έχει και ένα ρομαντισμό, έχει αποπνέει ρομαντισμό. Νομίζω ότι ακολουθούσαν λίγο και τις επιταγές της μόδας.
Δηλαδή αυτό που βγαίνει από την έκθεση για την εποχή, διότι σίγουρα παίρνουμε πληροφορίες σημαντικές για την εποχή αυτή, και το έχουμε πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, ότι για το 21 νομίζαμε ότι ξέραμε πολλά πράγματα, αλλά πού να φανταστούμε, ας πούμε, όταν το μαθαίναμε διάφορα πράγματα στο σχολείο, ότι είχε γίνει ολόκληρη κινητοποίηση για να δημιουργηθούν πράγματα, να πάνε στα ευρωπαϊκά σαλόνια, προκειμένου να έχουμε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι να ασχοληθούν με την ιδέα της Επανάστασης του 21. Αυτό που βγαίνει από την έκθεση είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή η προσπάθεια που έγινε για την διάδοση της ιδέας της ελευθερίας της Ελλάδος, ή υπάρχουν και άλλα κομμάτια και άλλα πράγματα που είναι ενδιαφέροντα και βγαίνουν?
Το είπατε πολύ σωστά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό ακριβώς που είπατε, ότι το να έχουμε τέτοια αντικείμενα που εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση δήλωνε αυτόματα και την υποστήριξη προς τον ελληνικό αγώνα, προς την Ελληνική Επανάσταση. Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο, είτε είχαν αγοραστεί για να δείξουν την υποστήριξη, είτε είχαν αγοραστεί για να δείξουν ότι έχουν γνώση των γεγονότων που υπάρχουν στην Ευρώπη, υπήρχαν στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, γιατί πρώτα το κίνημα του φιλελληνισμού ξεκίνησε από τον τύπο και μετά εξελίχθηκε στην τέχνη και στα διακοσμητικά αντικείμενα. Και φυσικά ακολουθούσαν και και την ευρωπαϊκή μόδα που πρώτα ξεκίνησε στη Γαλλία και επεκτάθηκε στην Βρετανία, έφτασε μέχρι και την Αμερική.
Λοιπόν, περισσότερα κυρίες και κύριοι, στο Μουσείο Μπενάκη, στην Οδό Κουμπάρη, στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι από σας κυκλοφορείτε εκεί, σκεφτείτε το, δεν είναι τίποτα, θα περάσετε ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα από ό,τι δουλειά έχετε να κάνετε, αν έχετε το χρόνο. Αν πεταχτείτε, είναι στο Κολονάκι δίπλα, είναι στη Βασιλής Σοφίας, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο για την στην καθημερινή μας βόλτα, να εντάξουμε και επισκέψεις σε μουσεία, ιδίως όταν υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σαν αυτό. Λοιπόν, κυρία Βερίκοκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η έκθεση είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι πότε πάει?
Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.
Ωραία.
Και βρίσκεται, όπως είπατε πολύ σωστά, στον τρίτο όροφο του Μουσείου Μπενέκ Ελληνικού Πολιτισμού.
Λοιπόν, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
And now we sail on again in the sea of love. Nothing to say and it's just enough for this moment. Forever finding reasons why they lie beyond the sunlight as it blinds us. Words no longer say, brazen as they are. Save all his world be gone for a moment. Forever finding reasons why they hide behind the emptiness she leaves in her place. Colors we create, shameless as they are, let them fade away. Chiara virgem de suas dúvidas, que choro de lamento camba nesse. Tristeza corre na rubeira fértil de passado, e nem cheia de saudade calibra as imensidões de mar.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που χαιρόμαστε πάρα πολύ πάντα όταν βρίσκουμε ευκαιρία να ασχολούμαστε με αυτού του είδους τα θέματα. Το γκράφιτι μας αρέσει πολύ, είναι κάτι που ομορφαίνει πραγματικά την πόλη και μάλιστα όταν γίνεται με την άδεια των ανθρώπων οι οποίοι παραχωρούν τους στίχους τους ή τους φράχτες τους ή οτιδήποτε. Και είναι κάτι που ιδίως στις σύγχρονες πόλεις όπου τα κτίρια δεν μπορούν να καυχηθούν για την ομορφιά τους, πραγματικά ομορφαίνει τη ζωή μας να περπατάμε σε ένα χώρο που να είναι πιο όμορφος, πιο καλόγουστος. Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοβουλία της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το On Athens. Έχουμε ξαναμιλήσει για την πρωτοβουλία αυτή, με αφορμή το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ενέργεια που έγινε στο Μεταξουργείο. Τώρα πάμε σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας. Ο τίτλος του δελτίου τύπου που μου έχει έρθει είναι «Η στέγη στη γειτονιά της δημιουργεί ένα νέο κόσμο». Η γειτονιά αυτή στην οποία γίνονται τα καινούργια αυτά πράγματα πιθανόν να φτάσουν κάποτε και στην εκτός Αθηνών, από ό,τι μας είχαν πει κεντρικά όταν είχαμε μιλήσει με τη στέγη για αυτά τα θέματα, μπορεί να φτάσουν και εκτός Αθηνών. Πάντως για την ώρα είναι στην Αθήνα και τώρα ο νέος κόσμος ή το Δουργούτι, όπως ήταν κάποτε γνωστό. Μια γειτονιά που έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία, έχει προσφυγικά σπίτια, έχει ανοιχτούς χώρους, έχει δημόσιους χώρους, έχει πολυκατοικίες, έχει διάφορα. Έχουμε δύο street artists, τον Same 84 και τον Ath 1281, οι οποίοι υπογράφουν τα έργα στα οποία αναφερόμαστε, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Σέμ 84, ένα street artist που πιθανότατα τον ξέρετε και από τη τέχνη του δρόμου, μια σειρά η οποία προβαλόταν με αυτό το αντικείμενο από την ET3. Πιθανότατα δηλαδή να έχετε και μια οπτική επαφή με τον άνθρωπο που θα μας μιλήσει τώρα. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας λοιπόν. Καλησπέρα σε M84.
Χαίρετε, χαίρετε.
Λοιπόν, και πες μας πρώτα-πρώτα δύο λόγια για το πώς έγινε όλη αυτή, για την περιπέτεια μέχρι να φτάσετε στην... στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, μέχρι να πώς επιλέχθηκαν οι χώροι, τι έγινε.
Χαίρετε λοιπόν.
Χαίρετε λοιπόν.
Χαιρετούρα. Χάρηκα καταρχάς που δίνεται και το βήμα να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι και το πιο συνήθες να δίνεται βήμα σε καλλιτεχνές του δρόμου, ας πούμε.
Οπότε, όταν το ξέρουμε, όταν ξέρουμε και τα μαθαίνουμε. Όταν ξέρουμε και το μαθαίνουμε, το προσπαθούμε, ιδίως σε περιπτώσεις που γίνεται κάπως πιο, πώς θα σου πω, κάπως πιο οργανωμένα, πιο μαζικά, πιο κεντρικά, από σε ένα φεστιβάλ, ας πούμε, street art, φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τώρα, μεμονωμένους καλλιτέχνες, πρέπει να τύχει να υπάρχει κάποια ιδέα, κάτι από πίσω για να το...
Και δεν είναι και εύκολο να τους βρείτε, τους περισσότερους.
Μας κρύβεστε όλοι μαζί.
Αφού μας κυνηγάγανε. Μας κυνηγάγανε και δυστυχώς έχουμε μείνει πολύ από εμάς σε αυτό το μοτίβο, ας πούμε, να είμαστε, ας πούμε, underground, στο προφίλ μας έστω.
Εδώ ήταν η ευκαιρία της ζωής σου όμως. Ήταν η ευκαιρία της ζωής σου τώρα, να μην σε κυνηγήσει κανένα σίγουρα, να διαλέξεις το χώρο που θες.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έτσι αλλιώς εξασκώ, δηλαδή έχω ξεκινήσει με το graffiti από το 1996. Οπότε εδώ και αρκετά χρόνια κινούμε σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Οπότε η δουλειά μου μπορείτε να τη δείτε και μέσα από την εκπομπή επίσης. Έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα ήδη. Οπότε με η στέγη με γνώριζε σαν artist και ξεκινήσαμε να κάνουμε συζητήσεις, επί συζητήσεων, να βρούμε το κατάλληλο έργο για την κατάλληλη γειτονιά και έτσι σιγά σιγά να αρχίσουμε να το πλάσουμε μέχρι να το φέρουμε σε τελική μορφή, να το υλοποιήσουμε στο γήπεδο της γειτονιάς του Νέου Κόσμου.
Α, διάλεξες το γήπεδο λοιπόν. Ποιο ήταν το έργο?
Και μάλιστα διπλό γήπεδο, δεν είναι μόνο, είναι δύο γήπεδα δίπλα-δίπλα. Δύο γήπεδα μπάσκετ μαζί.
Δύο γήπεδα μπάσκετ. Και τι έκανες αυτά τα δύο γήπεδα?
Αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Επιλέξαμε να... Καταρχήν, όπως θα το λέω στον πληθυντικό, γιατί δεν είναι μεμονωμένη δικιά μου απόφαση.
Ναι, ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω αν είναι ο πληθυντικός της μεγαλοπρεπίας ή αν υπάρχει ομάδα πίσω.
Ακριβώς. Υπάρχει από πίσω ομάδα που με στήριξε και μιλάω προφανώς για την ομάδα της Στίγης. Κάναμε διάφορες προτάσεις, διάφορες συζητήσεις και τελικά καταλήξαμε στο να φτιάξουμε κάτι το οποίο να είναι νέος κόσμος. Έχουμε επιλέξει χρωματική παλέτα του δρόμου. Δηλαδή να είναι σαν κομμάτι της γειτονιάς κυριολεκτικά. Να μην κάνουμε κάτι ξενόφερτο στον νέο κόσμο. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επιλέξει και flat και ένα παραμίνι γκρι και έντονα contrast. Δηλαδή έχουμε κάνει μια μίξη του νέου κόσμου, ας το πούμε έτσι.
Το έργο αυτό πρέπει να μπεις μέσα στα γήπεδα για να το δεις ή είναι αρκετά μεγάλο ώστε να φαίνεται και απ' έξω να είσαι?
Είναι αρκετά μεγάλο.
Και τι είναι?
CEO μου έχει ένα τεράστιο flat, ας πούμε minimal στυλ γραψίματος και λέει ένα μεγάλο νέος κόσμος, και από πάνω από αυτό ουσιαστικά έχει μια, να το πω, ταγκιά, έτσι την ξέρει ο κόσμος. Ένα tag, ας πούμε, νέος κόσμος. Είναι δύο γήπεδα, το ένα έχει γαλάζιους χρωματισμούς και το άλλο έχει ροζ χρωματισμούς.
Πολύ ωραία φάση λοιπόν, κάτι που ομορφαίνει το γήπεδο εκεί. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν είναι για λίγο χρόνο, θα μείνει αρκετά.
Όχι, θα μείνει για πάντα, και στο γήπεδο δεν έγινε μόνο η δράση στο έδαφος, αναβαθμίστηκε όλο το γήπεδο. Έγιναν καθαρισμοί, καινούργια περίφραξη, και άμα δει φωτογραφίες πριν και μετά έχει γίνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά.
Τις πριν δεν τις έχω δει, τις μετά τις έχω δει.
αξίζει για να καταλάβετε το έργο, το μέγεθος του έργου.
Ναι. Αυτή την περίοδο, καλά, τώρα ολοκληρώθηκε αυτό το έργο, μπορούμε να το δούμε. Τι ετοιμάζεις κάτι άλλο αυτό το καιρό?
Δεν σταματάω. Δεν έχω σταματήσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω κι εγώ μια άδεια, το πούμε έτσι. Αλλά είναι η αγάπη μου έτσι στη δουλειά μου. Έχω γυρίσει σήμερα ξημερώματα. Γύρισα από τα Ψαρά. Κάναμε μια επαιτειακή, ας πούμε, τυχογραφία με τους ήρωες τους τοπικούς. Τοπικούς που καταγόντουσαν, ας πούμε, και πολεμήσαν εκεί. Και συνεχίζουμε ασταμάτητα δράσεις. Μας έχουμε καλέσει και στον Άγιο Ευστράτιο. Θα φύγουμε και στην Πάτρα. Πάει. Δυστυχώς το λέω γιατί δεν κάνω καλοκαίρι. Δεν καταλαβαίνω καλοκαίρι.
Να σου πω, ψαράκι Αϊστράτης, επειδή ξέρω και τα ψαρά και τον Αϊστράτη. Τα ξέρω και τα δύο τα νησιά. Είναι ψέμα ότι δεν κάνεις καλοκαίρι, διότι σίγουρα κάποια διαλύματα έκανες, φοβερές παραλίες.
Τρελάβαμε, κάναμε τις βουτιές μας.
Έτσι είναι. Πού το έχεις κάνει στα ψαρά, μια που μιλάμε, να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Στα ψαρά έγινε στο λιμάνι. Αναβαθμίστηκε ουσιαστικά ο μόλος, ας πούμε, του εκεί που δεν είναι το πλοίο.
Δηλαδή ουσιαστικά φαίνεται είναι με φώτο την ολόμαυρη ράχη, βέβαια.
Ακριβώς. Άρα ξέρεις πολύ καλά τι τα
ψαρά. Φυσικά τα ξέρω. Φυσικά.
Έχεις εικόνα μπροστά σου.
Μα προφανώς.
Ακριβώς έτσι, με φώτο την ολόμαυρη ράχη.
Ναι,
και πέσαμε και πάνω στην εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Φοβερή εκδήλωση.
Πολύ ωραία.
Όποιος δεν το έχει επισκεφτεί, να δει την εκδήλωση, να του σηκωθεί πραγματικά η τρίχα, αξίζει.
Να σου πω κάτι. Αν ήξερα για τα ψαρά, θα ήταν βασικό μας θέμα τα ψαρά και θα λέγαμε λιγότερα για το Δουργούτι, γιατί η Αθήνα έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε, ενώ στην περιφέρεια και ιδίως σε νησιά όπως είναι τα ψαρά, που και τουριστικά έχουν μεν τουρισμό αλλά τόσο λίγο, είναι κρίμα να μην προβάλλονται. Και σε παρακαλούμε πλέον, τώρα που γνωριστήκαμε έστω και τηλεφωνικά, να μας ενημερώνεις και για άλλες δουλειές που κάνεις εκτός Αθηνών. Δηλαδή να ξαναμιλήσουμε όταν πας στον Αϊστράτη.
Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
Έτσι, να μας δώσεις και λίγο αέρα εκεί, γιατί έχεις διαλέξει ήδη εκεί που θα κάνεις το έργο σου.
Είναι η τρίτη φορά που πάω στο λιμάνι των Ψαρών, μας έχουν καλέσει.
Ναι.
Και πιάνουμε τοπικά θέματα. Δηλαδή τα πρώτα που είχα κάνει ήταν. Είχαμε κάνει στράτα στο ψάρμα, είχαμε κάνει με Διάννη Ρίσο. Δεν το σου περισσότερα, αξίζει να τα δείτε. Αξίζει να τα δείτε. Αν τα ψάξει και το είτε.
Δεν ξέρω. Εγώ στον Αϊστράτη είχα πάει πριν τα κάνει όλα αυτά πάντω. Και στα ψαρά.
Άρα δεν είχα προλάβει το καινούργιο λιμάνι, γι' αυτό.
Το, ποιο δεν είχα προλάβει το.
Το καινούργιο λιμάνι, είχα αναβαθμιστεί το λιμάνι του.
Το καινούργιο λιμάνι το έχω δει μόνο από το πλοίο πηγαίνοντα Λίμνο.
Ως
εκεί. Όχι, υπήρχε ένα καινούργιο λιμάνι τότε. Μπορεί να έχει γίνει ακόμη πιο μεγάλο και που ήταν ανάποδο από το προηγούμενο λιμάνι που υπήρχε. Τέλος πάντων, πάντως είναι πολύ ωραίοι προορισμοί. Να περάσεις καλά όσο μπορείς με όλα αυτά. Και περιμένουμε νέα σου. Χαίρεσαι, είμαι 84. Γεια. Αυτά από το Μπλέσαν Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Περισσότερα θα έχουμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Τώρα με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ακριβώς. Και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Λοιπόν, γεια σας και καλές επιλογές για απόψε.
O meu coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encanta. Bolero, meu samba troquei por bolero. Se ele demora, desespero. Se chega cedo, me encanta. Ah, meia luz, beijos, lábios teus. Sei, nunca mais vou dizer. Perdido, meu corpo em teus braços perdido. Olha só que amor descabido, tão doce, tão atrevido. Vou te amor bandido. Olha só que amor descabido, que minhas noites encantam.